Esiet sveicināti Dieva namā. Mēs varam pateikties Dievam par vadību, kā viņš mūs vada, kā viņš par mums gādā, un arī par iespēju nošķirtā vietā pielūgt un pateikties Dievam un dzirdēt viņa vārdu. Dievkalpojumu iesākot lasīšanu no Dieva vārda. No pirmās laiku grāmatas 16. Nodaļas no 31. Panta. Lai debesis izplūst priekā un zeme lai gavilē, lai tā saka tautām, tas kungs ir ķēniņš, lai jūra krāts un viss, kas to pilda, lai bango, lai tīrumi gavilē un viss, kas tajos aug, lai gavilē koki mežā tā kunga priekšā, jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. Teiciet to kungu, jo viņš ir labs un viņa žēlastība pastāv mūžīgi. Āmen. Dziedāsim kopīgi 7. Dziesmu. Dzied slāvu radītājam sirds. Kopīgi lūksim Dievu. Mūsu debes Tēvs, pateicamies, ka Tu esi debes un zemes radītājs. Pateicamies, ka Tu esi piešķīris dzīvību visam, kas ir ap mums. Pateicamies, ka Tu esi vadījis un gādājis arī par katru no mums personīgi. Pateicamies par šīm ikdienas rūpēm no Tavas puses, ko mēs varam sajust savā ikdienā, ka mums ir pajumti un apģērbs. Mēs dzīvojam miera apstākļos un ka mums ir pieejams Tavs tronis. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi devis lūkšanas priekštiesību, ka Tu esi devis priekštiesību dzīvot uz šīs zemes, apzinoties, ka Tu esi visa radītājs, ka Tu esi mūsu Tēvs un ka Tu esi arī mūsu glābējs. Pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzus šo zemi, lai viņš nomirtu mūsu grēku dēļ, lai viņš augšām celtos un pie Tavas labās rokas aizlūgtu par katru no mums. Pateicamies par šo žēlstības laiku, kurā dzīvojam, un pateicamies, kad Kristus atnākšana ir tuva. Pateicamies, Tēvs, kad arī šis pavasaris liecina par Tavu žēlstību, par to, ka Tu mīli skaistumu, ka Tu, Tēvs, mīli arī katru no mums, un ka Tu vēlies, lai šī zeme būtu jauna un atjaunota. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi gatavs mūs vadīt tam pretī. Pateicamies, ka Tu uztur un gādā par mums, arī par draudzi, par cilvēkiem šeit uz šī zemes, lai mēs katrs vēl dzirdētu Tavu evaņģēliju vēsti un varētu tai atsauktos. Pateicamies, Tēvs, par šo ceļvedi Tavu vārdu, kur dzirdēsim arī šodien. Svētī mūs katru, kas to klausīsimies, un svētī, Tēvs, arī savu vārdu pie mūsu sirdīm, lai tas tur iegūstas un paliek. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Kaut mīlestību savu tev, es izteikt spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darījis manis dēļ, mīļais labi.
Oh, Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Ikviena dvēsele pildījās ar bību. Gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus, un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ikdienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos.
Dārgie brāļi un māsas, dārgie kristīgā radio klausītāji, sveicu jūs ar apustuļu Pāvila vārdiem. Jums visiem Dieva mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, žēlastība jums un miers no Dieva. Mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Nesen lasīju pētījumu, ka lai gan šodien kristietība ir lielākā reliģija pasaulē, tā aptver 32% pasaules iedzīvotāju, tomēr 2050. Gadā tā ir priekšā aizteiksies pašlaik vistraujāk augošais islāms. Vai tam tā vajadzētu būt? Varbūt mums kā kristiešiem ir jāgriežas pie kristietības pirmsākumiem un jāpārdomā, kas toreiz veicināja tā straujo izaugsmi. Atbildi mums jāmeklē sākumā lasītajā rakstu vietā no apustuļu darbu grāmatas. Nedaudz iedziļināsimies kontekstā. Apustuļu darbu grāmata sākas ar īpaši svarīgu sarunu starp augšām celto Jēzu un apustuļiem. Un tālāk tiek rakstīts par satricinošām vasarsvētku dienām. Pēters uzrunā apmusušos ļaužu pūļus un pirmo reizi publiski paziņo labo vēsti, par Jēzu un viņa augšāmcelšanos, kā arī par Dieva glābšanas darbu caur Jēzu Kristu. Tas ienes dramatisku, enerģijas un cerību pilnu pagriezienu cilvēku dzīvē. Un noslēdzoties pirmajam vasaras svētkiem, mēs it kā ielopojam, raugāmies apkārt un ieraugām to, ko meklējam. Ieraugām draudzi, ieraugām ģimeni. Kādas ir šīs jaunās ģimenes iezīmes? Mēs lasām Lūkas vārdus, un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Mēs zinām, ka Lūkas bija ārsts pēc profesijas, un viņš bija ļoti uzmanīgs. Viņš bija tāds, kuram rūpēja veselība. Un šī gadījumā mēs redzam, ka viņš runā par tādiem četriem momentiem, kas veido, kas atklāj draudzes veselību. Īstenībā šeit redzam, ka apustuļu darba grāmatas 2. Nodaļā un 42. Pantā viņš nosprauž tādas četras draudzes galvenās iezīmes. Tā stāv uz apustuļu mācību, tajā vērojama ticīgo sadraudzība, viņi pulcējas maizes laušanā un viņi ikdienas ir lūkšanās. Šīs četras iezīmes saplūst kopā, un mēs tās nedrīkstam atdalīt vienu no otras, un ja vienu no tām atstājam novārtā, tad kopējā lieta nīkuļo. Vispirms tagad apstāsimies pie vārdiem. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai. Ir tāds novērojums, ka tur, kur uzmanība netiek pievērsta apustuļu mācībai un ilgstošai praktiskās kristietības mācībai visā dzīves garumā, cilvēki ātri atgriežas atpakaļ pie apkārtējās kultūras pasaules uzskata vai pieņēmumiem. Un tā rezultātā viņu prāti tiek veidoti no jebkura sociāla spiediena, kurš tajā vai citā brīdī liekas vispārliecinošākais. Bet Jēzus tādam cilvēkam paliek ārpusē. Viņš kļūst izpratnē blāvs un neskaidrs, bet savukārt iemīlot Dieva vārdu, Dieva balsmus uzrunā, un tad apkārtējā pasaule vairs nespēja mūs diktēt. Kā varam vērot jaunās derības laikā, apustuļi pavadīja daudz laika pārdomām, atstāstot un mācot ļaužu pūļus no tā, ko viņi bija dzirdējuši, kā Jēzus viņus bija mācījis. Un apustuls Pāvils, viens no pēdējiem, mūs aicina. 1. Tesaloniķiešu grāmatā un 4. Nodaļā un 9. Pantā lasām. Lai mūsu Kunga Jēzus vārds tiktu pagodināts pie jums, un lai jūs tiktu pagodināti pie Viņa pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristu žēlstības. Un nav pārsteigums, ka mācībai bija ievērojama vieta pirmkristiešu draudzēm. Augšām celtais Jēzus Kristus. Viņa ciešanas nāve cilvēku grēku dēļ. Lūk, tā bija vēsts, kas skanēja no viņu lūpām. Bez tam viņi bija daudz klausījušies Jēzus līdzībās par to, kāda ir debesu valstība. Un lūk, šī vēsts par Mirušo un augšām celto Kristu ienesa vētru Romas impērijā. Svētā gara klātbūtne radīja cilvēku sirdīs ticību Jēzum Kristum, kā Dieva dēlam, kā augstajam priesterim. Es domāju, mēs varam iedomāties to laiku, kad šie pirmie apustuļi izgāja sludināt. Tūlaik viņi turēja rokās naudu, tātad monētu, uz kuras bija ķeizera attēls. Vienā pusē bija uzrakstīts dievdēls, un otrā pusē bija uzrakstīts augstais priesteris. Un tagad viņi sludina par citu, īsto dieva dēlu. Viņi sludina par īsto augsto priesteri. Neskatoties uz imperiālās Romas naidu un vajāšanām, Kristus draudz auga. Un Pāvils rakstīja draudzē Romā, 1. Nodaļā un 16. Pantā, es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks, pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Šeit ir interesanti šis vārds spēks ir tulkots no grieķu vārda dinamis. Un ziniet, no tā ir savukārt atvasināts vārds dinamīts. Tad kā tāds spēks, kurš liek izraisa sprādzienu. Tā tieši auga kristietība 1. Gadsimtā. No niecīgas apustuļas saujiņas tā izaug pa 5 miljonu saimi. Tālāk otrkārt mēs lasām, viņi bija uzticīgi sadraudzībai. Šeit ir grieķu vārds koinonija, kuru šeit Lūkas tūko kā sadraudzība. Šis vārds ir iemīļots arī apostulim Jānim un apostulim Pāvilam. Un pamat ideja šim vārdam ir dalīties, bet to arī lieto, lai vispārējā veidā apzīmētu personīgu sadraudzību. Šo vārdu lieto, lai apzīmētu svētā gara sadraudzību, ģimenes sadraudzību, sadraudzību draudzē. Un ja cilvēki neņem vērā kristīgās ģimenes sadraudzību, viņi kļūst izolēti, un viņiem, kā to rāda daudzie gadījumi, ir grūti uzturēt dzīvu ticību. Vienā no vislabāk pārdotām grāmatām 20. Gadsimtā, nemaldos, 15 miljonu, ne, 150 miljonu eksemplāru, vislabāk pārdotā grāmata ir Gredzena pavēlnieks. Un šajā darbā atklāt jauna dzīvot spēja vārdam sadraudzība. Te ir pieminēti cilvēki, kuri veidos sadraudzības loku, Un viņi nav tāda dabiska apvienība. Viņiem ir maz kopēji. Viņi ir apvienojušies ar atšķirīgām personas prioritātēm. Bet viņi kopā tiek saturēti ar pārcilvēcīgi izteiktu vēlmi glābt savas valstis no ļaunuma apdraudējuma. Un viņiem ir jāmācās, Uzticēties viens otram, paļauties uz otru prasmi, uz spriedumu un būt piedevīgiem citu kļūdām un vājībām. Varbūt šis sadraudzības izpratne ir tāds izaicinājums mums, kā kristiešiem. Mēs bieži gribam būt tādi jauki, viens pret otru kādā brīdī, bet ja tā īsti gribam piedzīvot, kas ir sadraudzība, tad mums ir jāatceras ilgstošas uzticēšanās un savstarpējās atkarības nozīme vienam no otra. Kā arī iemesli, kādēļ sadraudzība ir tik svarīga. Pasaulē ļoti vēlas redzēt tādu īstu sadraudzības piemēru. Pasaule raugās uz mums, viņa augst pēc šāda piemēra. Pēc apustuļa Jāņa izpratnes sadraudzības veidošana vienam ar otru ir dievišķās dabas piedzīvojums cilvēkam. Viņi bija piedzīvojuši svētā gara klātbūtni. Un tāpēc kristieši varēja dalīties ar to, kas viņiem bija. Lai viens otru iepriecinātu, iedrošinātu un gādātu viens par otru. Bet tur, kur nav sadraudzības, tur liecība par Dievu tiek apslāpēta. Tālāk, kā trešais, par pirmkristiešiem ir teikts, ka viņi bija uzticīgi arī maizes laušanai. Ir izteikts dažādas domas par šo maizes laušanu. Ir autori, kas domā, ka tās bija tādi kopēji mīlasti, kuros viņas sanāca, bet ir arī daudz bībeles zinātnieku, kur uzskata, ka šeit maizes laušana norāda kunga svēto vakarēdienu. Viņi domā, ka svētais vakarēdienas bija daļa no kopējām maltītēm pirmkristiešu draudzēm, kā tas ir aprakstīts pirmā vēstulē korintiešiem 11. Nodaļā. Tur, kur cilvēki regulāri nepiedalās pie maizes laušanas, tie nespēja pacelt karogu, kurš paziņo, ka Jēzus nāve un augšāmcelšanās ir visa centrā. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Kā es ievērojot, gan vārds, gan sadraudzība, gan arī šī maizes laušana ir veidot ap vienu personu. Ap Jēzu Kristu, viņa piemiņai, viņa piedzīvošanai ikdienā. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šā biķera dzerat, jūs pasludiniet kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Un interesanti ir zināt, ka tieši šīs sanākšanas kopā mājās izveidoja no turienes dzima jaunas draudzes. Liekas, ka Korintas pilsētā bija laiki, kad visa draudze sapulcējās kādu bagātu kristiešu mājās. Un tad arī neticīgie piedalījās šādās sanāksmēs. Kopīgie mīlesti ir svarīgas sadaudzības izpausmi jebkurā kultūrā. Un man, īpaši man, ļoti to mīļa mājas saimniece, mēdz atzīt, ka galds ir saistviela. Vecākie Valmieras draudzes locekļi atšifrēs, par ko es runāju. Tātad maltīt pie galda atkausē, sasilda, un saista cilvēkus. Un lūk, tieši tam pirmatnējā draudzē bija ļoti nozīmīga vieta. Un kā ceturtais, noslēdzošais pirmkristiešu raksturojums bija vārdi. Un viņi bija uzticīgi lūkšanām. Šie vārdi varbūt attiecināt uz tām regulārām lūkšanu, tad brīžiem, kurus viņi apmeklēja Jeruzalemes templī. Tur bija noteiktos laikos lūkšana laiki, bet viņi arī mēdza personīgi lūgt. Viņi meklē brīžus, kad viņi var kopā lūgt. Un mēs zinām, ka pirmkristiešu lūkšanas vārdi sakņojas vecajā derībā. Un tur, kur cilvēki piekop visi iepriekš pieminētās lietas, tātad pieņem apustuļu mācību, piekop sadraudzību, piedalās kunga piemiņas mielastos, bet ignorē lūkšanu. Viņi gluži vienkārši aizmirst, ka viņiem, kā kristiešiem, ir jābūt debes un zemes cilvēkiem. Un tikai tad viņi var būt sekmīgi. Lūkša neko nelīdz, ja nevēlas debesis un zemes savienot kopā. Ir tāds ļoti populārs kristiešu autors Max Lucado. Un viņš skaidro, kā šodien jau var piedzīvot Dievu klātbūt. Viņš raksta, pirms tas saskaries ar jauno dienu, uzlūko debes tēvu. Pirms tu izkāp no gultas, savās domās pieeji pie viņa. Pat vēl tad, kad mana galva atrodas uz spilvena, un manas acis vēl ir aizvērtas, es veltu savas dienas pirmās sekundes Dievam. Tā lūkšana varbūt nav gara, tā nav formāla. Kādreiz vienkārši tā ir pateicoties Dievs par atpūtu naktī. Šodien piederu Tev. Mēs zinām, ka līdzīgi arī Dāvids lūdza. 5. psalms, 4. pants. Kungs, tu rītausmā dzirdi manu balsi. Es rītausmā sataisos tev un gaidu. Ir labi, ka mēs veltam Dievam laiku, kad veltam šos klusuma brīžus. Mēs zinām, kad dzīves draugi, kas ir ilgāk dzīvojuši kopā, laulātiem, vīrs un sieva, viņi ir iemācījušies vērtēt šos kopīgos klusuma brīžus. Viņiem ir lieki piepildīt gaisu ar tukšu čalošanu. Galvenais ir būt kopā. Un tā arī ar Dievu mēs gribam vadīt laiku klusumā. Dāvids rakstīja, 46. psalms un 11. pants, rimstiet un ciniet, ka es esmu Dievs. Tātad šādos klusuma brīžos mēs piedzīvojam Dievu klātbūtnes apzināšanos. Ja saskaitītu tās stundas, kuras mēs dzīves laikā veltam citām lietām, tad mēs atklātu, ka sešus mēnešus mēs nervozējot būtu pavadījuši laiku pie sarkanā signāla krustojumā. Sešus mēnešus dzīves laikā. 8 mēnešus esam vaļā vēruši mums nesaistošu e-pastus. 1,5 gadu esam pavadījuši meklējot pazudušās lietas, es varbūt vairāk. Un ļoti daudz, 5 gadus, mēs būtu atklāti, ka mēs stāvējuši rindās. 5 gadus stāvējuši dažādās rindās. Kādēļ mēs šo laiku nevaram valtīt Dievam? Kādēļ mēs savās domās nevaram pastāvīgi lūgt, kā to mums aicina apustuls Pāvils? Tie, kuri ir izauguši kristīgās ģimenēs ar dzīvi, ar kristīgo dzīvi, ar dzīves ieradumiem, no bērnības viņi ir apmeklējuši baznīcu, var dažkārt nenovērtēt šo prieku piedzīvot būt kopā ar draudzi. Viņi dažkārt var to novērtēt kā garlaicīgu, parastu lietu, bez kuras varētu pat iztikt. Protams, dažās draudzēs cilvēki tā nejūtas. Es domāju, ka šeit vēlamies draudzēt tā nejūtas. Bet iedomāsimies pasauli, bet šīm apbrīnojamām apustuļu mācībām. Iedomāsimies sabiedrībā, kurā nav sadraudzības ap ticības liecību par Jēzu Kristu. Kāda tad mums dzīve kļūst? Dzīve kļūst neaizsargāta, nemīlīga. Un ar šo novēršanos būtībā cilvēka aizcēr durvis, jebkurām pieminētām draudzes piedāvātām iespējām. Bet ja kāds dzīvot šajā pasaulē, pēkšņi atrod sevi iekļaut šādā mācības, sadraudzības, maizes laušanas un lūkšanas sistēmā, kurā varam uzzināt, ka atvērušās jaunas perspektīvas par to, kāda pasaule pēkšņi var kļūt ieraugāma. Un tad, kad to mēs piedzīvojam, cilvēks pārņem godbību. Un tieši tā arī Lūkas raksta. Ikviena dvēsele pildījās ar bijību. Un šī bijība pieņēmās spēkā, piedzīvojot gara spēku, kāds darbojas ar apustuļiem. Tas bija tāpat, kā tas norisinājās Jēzus klātbūtnē. Dziedināšana un cilvēku dzīves pārveide. Un šis jaunais dzīves veids attīstījās vienā konkrētā virzienā, kurš no vienas puses bija gan aburošs, gan arī strīdīgs. Pirmkristieši dzīvoja kā viena ģimene. Kad mēs dzīvojam kopā kā ģimene, zem viena jumta, mēs uz mums esošām lietām neskatāmies vairs kā uz personīgām, bet mēs tās redzam kā kopējas. Naudas gādātāji neraugās uz savu naudu kā savējo, bet nes to mājās, kā visai ģimenei vajadzīgu. Un tā ir tikai daļa no tā, ko nozīmē būt ģimenei. Pirmkristieši tieksmi bija skatīt lietas līdzīgā veidā. Viņi sacīja, mēs esam viena ģimene, mēs esam brāļi un māsas. Mūsu kristības, mūsu sadraudzība pie maizes laušanas, mūsu kopējās lūkšanas, tas viss mūsos rada izaugsmi. Kā cilvēks bija noparkojis mašīnu ielas malā. Pie tā pienāca zēns ar abrīnā platām acīm un skatījās uz to. Mašīna bija tik skaista. Viņš īpašniekam pajautāja, kur tu to dabūji? Mans brālis to iedeva, atbildēja īpašnieks. Un tad zēns tā kā pusvārdos sāka runāt, mans es vēlos. Un vīri zināja, ka zēns vēlējās arī dabūt tādu jaunu mašīnu kā šī. Bet tad zēns teikumu pabeidza. Un pabeidza ļoti pārsteidzošā veidā. Es vēlos, lai es būtu tāds brālis, kāds ir jūsējais. Mans brālis, viņš ir sakropļots. Viņam ir grūti kaut kur nokļūt. Es vēlos nopirkt viņam tādu mašīnu, kā jūsējo. Kad Jēzus sekotāji rīkojas šādi, viņi sev par pārsteigumu atklāja, ka viņi guvuši jaunu spēkā otru savās gaitās. Te ir pievilcība, te ir dzīves enerģija, kurā mēs pārtraucam pieķerties pie visu tā, kur mēs kaut ko varam dabūt. Bet tajā vietā mēs sākam dalīties ar citiem, tajā, kas mums ir. Lai mēs pārdomās par dievišķīgo devību, paši kļūtu devīgi arī citiem. Un lūk, šī ir tā lieta, kura pievēl citus cilvēkus. Kā Lūkas saka, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņa pulkam aizvien jaunus izglātos. Draudze var augt. Draudze aug. Tas ir vesels organisms. Lūkas kārs ir novērtējis, kas ir vajadzīgs draudzes augšanai. Uz kāda draudzes ziņojuma dēļa bija rakstīts, šī draudze ir vārti uz debesīm. Pienākot vasarai, tūlīt pēc šīm rindām tika pievienots jauns uzraksts. Draudze slēgta vasaras laikā. Ja kāda draudze šodien jūtas stagnanta, nepievilcīga, garlaicīga un dilstoša, un bēdīgi atzīst, ka tāds ir daudz rietumu pasaules draudzes, tad ir jālasa atkal šie vārdi, ko mēs lasījām, atkal un atkal, un jāzemojas Dievu priekšā un jālūdz, lai tas nenotiktu. Lai draudze ir ģimene un vārti uz debesīm arī vasaras laikā. Lai tā ir plaukstoša, kā daba šajās pavasara dienās. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, mājas laušanai un lūkšanām. Ikviena dvēsele pildījās ar bību. Gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu īpašums, izdalīja visiem, kādu, kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcies templī, bet mājās tie lauza maizi, kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā. Slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņam pulkam aiz vien jaunus izglābtos. Musulmanisms aug, bet kristietībai ir jāaug straujāk, jo tai pamatā ir īstais Dievs, īstais glābējs Jēzus Kristus, īstais draudzes audzinātājs. Evaņģēlijs nav mainījies, Dieva spēks nav mazinājies, cilvēkiem joprojām ir nepieciešama glābšana. Jautāsim sev, vai mēs gribam redzēt, kā kungs ik dienas pievieno mūsu draudzei aizvien jaunus izglābtos.
Sorry.
Dziedāsim kopīgi 323. dziesmu.
Jūsmīgi lai skan.
mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par dzīves laiku, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka Tu esi Dievs, mūsu radītājs, bet mēs gribam īpaši pateikties, ka Tu esi mūsu glābējs, kas mūs nes atstājis vienu šajā tumšajā pasaulē, bet kas esi darījis visu, lai katrs cilvēks mantotu cerību Tevī. Un tā, kungs, arī lūdzamies par draudzi, lūdzamies par šo ģimeni, palīdzi, lai tā augtu. Lai mēs varētu pavadīt un laiku, vienmēr pārdomājot Tavu vārdu, pārdomājot par Jēzu Kristu. Lai mēs nāktu kopējos sadraudzības brīžos un lai mēs arī laustu maizi, pieminētu Kristus ciešanas nav mūsu dēļ un lai mēs būtu pastāvīgi lūkšanās. Kungs, tā mūs svētī katru, kas esam šeit. Svētī mūsu draudzi ar savu svētību. Tas, kungs, lai tevi svētī, lai tevi pasargā. Tas, kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas, kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un lai dod tev mieru. Āmen.
Āmen. Āmen.